20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetligore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 14. decembara, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila svetog proroka Nauma i svetoga Filareta Moskovskog. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Na slavi Karađorđevića, patrijarhu Irineju, uručen orden Karađorđeve zvijezde. Mitropolitan Filohije održao predavanje studentima Bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertvilu. Održan parastos episkopu Mardariju Skokoviću u Libertvilu. Najavljujemo i liturgiju koja će sutra biti služena u crmničkom selu Utrg. Uručena javna nagrada Fonda Andreja Prvozvanog Vjera i vjernost. Ovogodišnji laureat arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatopet.
Danas aktuelno.
Na slavi Karađorđevića, patrijarhu Irineju, uručen je orden Karađorđeve zvijezde. Opširnije o ovome kolega sa Bratskog radija Slovo Ljubve, Jovo Bajić.
Kraljevski dom Karađorđevića proslavio je 13. decembra u Belom dvoru u Beogradu krsnu slavu svetog Andreja Prvozvanog. Njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar II. I princeza Katarina dočekali su u svome domu brojne goste. Na slavu je došao i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, trojica episkopa, šabački Lavrentije, braničevski Ignatije i remezijanski Andrej, veći broj sveštenika. Slavlje je počelo u dvorskoj kapeli, gde je njegova svetost sa više sveštenika i đakona služio svetu arhijerejsku liturgiju. Pojao je srpski vizantijski hor Mojsije Petrović iz Beograda. Na kraju liturgije patrijarh je besedio. Zatim su domaćini i gosti prešli u svečani plavi salon u Belom dvoru, koji je bio pun zvanica. Među zvanicama su bili profesor dr. Oliver Antić, savjetnik predsjednika Republike Tomislava Nikolića, dr. Mileta Radojević, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa verskim zajednicama. Zatim gosti iz inostranstva, gospođa Ellison Andrews, kćerka kraljevskog para, i njen sin gospodin Michael Garfinkel. Zatim gospodin Desmond de Siva i njegova kćerka Viktorija, čija je kuma princeza Katarina. Na slavi je bio i gospodin Branko Terzić, kum i adjutant prestolonaslednika Aleksandra, Srbin koji je bio član američkog kongresa. Tu su bili i članovi Krunskog veća i Krunskog saveta, među kojima smo prepoznali akademike Kostu Čavoškog i Matiju Bečkovića, zatim Dragomira Acovića, Predraga Markovića, profesora doktora Slobodana Markovića, doktora Čedomira Antića, bivšeg ministra vera, profesora doktora Boguljuba Šijakovića. Na liturgiji u dvorskoj kapeli i na slavskoj svečanosti bio je i generalni vikar beogradskog nadbiskupa gospodin Leopold Rohmes. Patrijarh Irine rezao je slavski kolač, a posle toga je besedio, a onda je hor Mojsije Petrović otpevao mnogoljestvije koje je za prestolonaslednika Aleksandra II. Komponovao dirigent hora Nikola Pop Mihajlov. Ova kompozicija izvedena je prvi put. Posle rezanja slavskog kolača prestolonaslednik Aleksandar II. Uručio je patrijarhu Irineju kraljevski orden Karađorđeve zvezde prvoga reda, najviše priznanje kraljevskog doma Karađorđevića. Besedeći na kraju liturgije u dvorskoj kapeli, patrijarh Irinej je podsjetio da je slava kraljevskog doma slava celog srpskog naroda.
Naš kraljevski dom uzeo je za svoju slavu apostola Andreja Prvozvanoga. i zajedno sa Carigradom i Carevskom patrijaršijom i sa Svetim Kijevom, tamo gde je apostol prve svoga života posetio, propovedao ime Hristovo, tamo gde je posadio krst kao proroštvo da će ta zemlja prosijati blagodaću Božijom i prosijala je istina dana današnjega. Ta istina, braćme se, nama je i nama je data i mi smo udeoničari toj svetoj blagodatnoj istini. Zato blagodarimo Bogu, a našem kraljevskom domu koji danas slavi. A kada slavi kraljevski dom, to slavi i narod toga doma. Prema tome današnje je slava celog srpskog pravoslavnog naroda zajedno sa svojim kraljevskim domom, domom Karađorđevića, koji su sve učinili za svoj narod i sve ono što je veliko, što je trajno i ono čime smo bili izašli pred svet, došlo je preko toga doma. Zato smo i srcem i dušom zvali taj dom sa željom da bude tamo gde mu je mesto i da nastavi svetu i svetu tradiciju toga doma, te svete porodice blagodatne hrišćanske i pravoslavne, da svedoči ime Hristovo i da se bori za dobro i napredak svoga naroda. Neka domu kraljevskom i svemu narodu našem i svom narodu hrišćanskom i sinom koji je Bog Gospod postao na ovaj svet, da blagodat Božiju, blagodat apostolsku, blagodat apostola Petra i Andreje prvozvanoga, da nam bude i ostane učitelji života i puta koji vode u život.
Posle liturgije domaćini i njihovi gosti prešli su u Beli dvor, u svečani plavi salon, gde je patrijarh Irinej rezao slavski kolač i ponovo besedio.
Želimo vam da svoje krsno ime slavite mnogo i mnogo godina vi i oni koji će doći posle vas i posle nas. Da ne prestanemo nikada slaviti ime Božije, ime svetih apostola, koji su po našoj veri i saznanju uvek sa nama. I dok god budemo mi sa njima, i oni će biti sa nama. U to ime neka blagoslovi današnji dan, neka blagoslovljeni vi, i ovaj dom, i vi, i vaša kraljevska porodica u ovom domu.
Zatim je prestolonaslednik Aleksandar uručio patrijarhu Irineju kraljevski orden Karađorđeve zvezde prvoga reda. Prisutnima se prvo obratio gospodin Dragoljub Acković, član Krunskog veća.
Vaša svetosti, vaša kraljevska visočanstva, preosvećena i preozvučena gospodo, njegovo kraljevsko visočanstvo, princ prestolonaslednik Aleksandar II., želi da ovom prilikom saopšti jednu svoju odluku i ja vas molim za malo tišine i pažnje.
Vaša svetost, kraljevski orden Karađorđeve zvezde je važda bio znak posebni i ponos odbranih. Oni koji u ohrabrosti na bojnom polju i u moralu i razumu retkim vremenima mira nisu imali drugog cilja do narodnog dobra, slobode, vere i časti. Neka vam je sa srećom Aksios.
Aksios.
Zaista nedostaju reči da izrazim ono što ovog trenutka osjećam kao znak blagodarnosti za ovo veliko delo koje ste učinili mojoj skromnoj ličnosti. Ovo visoko odlikovanje primam kao znak zahvalnosti kraljevskog doma, ne samo moje ličnosti, nego svim mojim velikim i slavnim prethodnicima koji su vodili crkvu našu i duhovno vodili naš narod u teškim i preteškim prilikama, kao i u prilikama kada su doživljavali i bili u slobodi i u radosti.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, administrator eparhije Bujnosajreske i Južno-Centralno-Američke, gospodin Amfilohije, 12. decembra u Libertvilu održava predavanje studentima Bogoslovskog fakulteta Svetog Save o bogoslovlju i etici mitropolita drugog Petrovića Njegoša. Predavanju su prisustvovali episkop Novogračanički i Srednje-Zapadno-Američki gospodin Longin, nekoliko profesora i svi studenti jedine visokoškolsko obrazovne ustanove Srpske pravoslavne crkve u Rosijanju. A uvodnu riječ izgovorio je profesor fakulteta, đakon Predrag Samardžić.
Čini mi se da mi bude dozvoljeno ovako u njegovom vašem prisustvu da kažem, ali usuđujem se zato malo pre mitropolit dade mi povoda, malo kaže, Njegoš je najjači onamo gde je skriven, on je najviše sebe sakrio. Ima kod Njegoša tamo ona situacija, tako kažem, da on kaže, nadamno mi ovim nevoljama, i to je ta kosovska naša muka i buduća i dolazeća radost, kaže, nadamno mi je nebo zatvoreno, ne prijavam i plaća ni molitve. I to je ono pravo. Njegoš je sebe sakrio, primio je Bog i važno je doći do te. Važno je reći tu reč, biti za njom, da smo došli dok ne možemo i mi ne možemo dalje. I to jeste ono gdje smo došli do onog praga, do onih vrata gdje Bog pružio ruku i Bog će da predamo na Boga i Bog će da povuče dalje. I Njegoša je definitivno, ja sam neki dan nekako mi se to puklo mi pred očima, zaista i povukao u nebeske visine, u svoju družinu, u red svetitelja. I mitropolit nekako tu nastavlja. I on dolazi stalno do tog praga i čini mi se nekako na momente i probija taj prag i prima.
Stradanje je krsta do probijate. U toj rečenici je na neki način sažeto njegovo poimanje etike, podviga ljudskog života koji se manifestuje u svim oblastima, pa i u oblastima borbe za svoj narod, borbe za Kosovo. Tu je Miloš Obilić, onaj koji je nosilac tog krsta i tog stradanja svoga i svoga naroda, spreman da ponese krst, da se žrtvuje bez ostatka za svoj narod zajedno sa velikomučenikom kosovskim Lazarom. I nije onda slučajno da je kosovska večera, kud kaže što ne potrova sve glavare, velikaši prokleti im duše na komade razdroviše carstvo, rasprije se ne posijaše veliko. Niko još nije se, jeste pisao naš profesor Kalizić, ima etika
etika
Gorskog vijenca, ali bojim se nije, on je ostao na jednoj, nije dublje stigao, i onda i mlad bio kad je to pisao, da zagrize pitanje, to bi trebao neko da pitanje etike Njegoševe je mnogo složeno pitanje, mnogo složenije nego što se misli, kao što rekao smo, i pitanje njegovoga bogoslovlja. Kosovo, to je tema za sebe, njegova istoriosofija sagledana kroz kosovsku grobnicu. Nada nema više ni u koga, do Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo, pazite, na Kosovu u jednom grobnicu. Ne kaže beznađe. Kao što recimo sada, nažalost, evo, to pomalo prevlađuju crkvenim krugovima. Kosovo je beznađe u ovom trenutku postalo. Beznađe je ono što rukovodi potpisivanje briselskih sporazuma i podrška tim briselskim sporazumima. Beznađe je i pozivanje naroda na glasanje, beznađe u suštini, izgubljeno je, ajde daj da se spasi što se spasiti može. I sad uzmeš ti iz 19. vijeka Petra II. Petrovića Njegoša, u vremenima kada je Kosovo zaista bilo grdno sudilište, u mraku Otomanske imperije, kada je ista ova Evropa, kako on kaže, držala mrtvu ruku Tursku pod našim grlom. Kako on kaže, potpuno svjesna šta se događalo u to vrijeme, što u tom dvigu kad se pojavio za oslobođenje sveukupnog naroda, a Cetin je posle Svetog Petra prvoga i posle naravno i Karađorđe nadahnut sa tim Petrom prvim, gdje krenulo taj oslobodački dvig i podvig koji je Petar II. Petrović Njegoš uzdigao na nivo jedne etike biblijske etike, ali kad kažemo biblijske, onda je tu je starozavjetno novozavjetno i tu je zanimljiva priča. Koliko je stari zavjet onaj koji je izabrani Božji narod starozavjetni i Mojsije kao zakonodavac, koliko je on nadahnitelj i Mojsije kao prorok upravo ovog i ovakvog Petra II. Petrovića Njegoša.
U manastiru Svetog Save u Libertvilu nakon jutarnje službe služene parastos prvom episkopu američko-kanadskom srpske patrijaršije Mardariju Uskokoviću, koji je sahranjen u manastirskom hramu. Služio je episkop novogračanički srednjezapadnoamerički gospodin Longin uz prisustvu njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog i administratora eparhije Buenos Airesko južno-centralno-američke gospodina Amfilohija. Episkop Mardarije Uskoković, rodom iz Korneta u Lješanskoj Nahiji, upokojio se na jučerašnji dan 1935. godine. Manastir Svetog Save u Libertvilu sagrađen je u doba Velike depresije, krajem 20. godina i početkom 30. 20. vijeka. Episkop Mardarije je pravio velika odricanja, te je u to doba nastala izreka "Crkvu gradi, umire od gladi". Izgradnju je novčano pomogao i Mihajlo Pupin. U vrijeme kada je sagrađen, manastir je bio sjedište tek osnovane eparhije američko-kanadske. Zemljište na kome je manastir sagrađen kupio je episkop Mardarije.
Episkopski savjet je prvo naložio episkopu Maksimu da prouči žitije prepodobnoga Sebastijana Jacksonskoga Dabovića i drugo također žitije nesumnjivo jednog od apostola naše crkve i vaseljenske crkve, Mardarija, prvog episkopa naše Srpske pravoslavne crkve u Americi i u Kanadi, i da posle tog proučenja da se dostave njihova žitija preko Svetog sinoda Svetom arhijerskom saboru na majskom zasjedanju iduće godine sa preporukom, molitvom i molbom da njih dvojica kao apostoli savremeni, naročito na američkom kontinentu, budu pribrojani liku svetih. To je povodom i 78. godišnjice, pošto vidimo ovdje od upokojenja episkopa Mardarija, kome evo danas na dan njegovog upokojenja, upokojio se 12. decembra 35. godine, održali smo i ovaj pomen. Episkop Mardarije je kao neki meteor zablistao na nebu crkve u prvoj polovini 20. vijeka. Očevidno da je to čovjek bio prizvanja Božijeg, ako je u 11. godini on želio da se zamoraše. To nije slučajna priča. Prije svega, rodom je iz Korneta, to je Lješanska Nahija u Crnoj Gori, iz jedne veoma ugledne porodice, duboko pobožen, tamo je bio i manastir u svoje vrijeme, očevidno iz vremena Nemanjića, manastir u Kornetu, i danas postoje temelje toga manastira. To je ostavio očevidno dubokog traga, naročito na te stanovnike i žitelje toga mjesta,
i tu porodicu Skokovića, iz koje je također bio u 17. vijeku jedan mitropolit crnogorski, skenderijski, Mardarije Uskoković. Dakle, pošto naravno u 11. godini nikomu na pamet nije palo da njega monaši, onda je on već u 11. 12. otišao i poslan bio za, na školovanje u Beograd, onda su iz Crne Gore veliki broj đaka odlazili, pošto u Crnoj Gori nije praktično ni bila škola, bila je samo učiteljsko-bogoslovska škola i ne znam, je otvorena bila gimnazija i bilo desetine osnovnih škola. Tek je bilo školstvo u povoju, pa je veliki broj đaka pod veoma teškim uslovima pješke hodeći do Beograda stizao i tamo služio kod bogatijih porodica da bi mogli da se školuju. Među te spadaju veoma ugledne ličnosti, poznati pjesnici toga vremena. Samo da pomenem našeg profesora bogoslovije u Rakovici, Trifuna Đukića. On mi je pričao kako je on od Brskuta, to je tu od lijeve rijeke u Crnoj Gori, sa brašnjenicom koju je spremila njegova majka, onda je trebao da prođe preko Turske, jer Vasojević i ovaj dio nije bio oslobođen, da, i oni su išli tako, ne znam, danima kako su stizali, gdje su noćivali, dok bi stigli do Beograda. Jedan od takvih je bio i Mardarije. I on je nastavio tu priču i tamo je počeo da ide u školu, međutim, kako kaže u njegovom životopisu Dragutinović, on se nije micao od Saborne crkve. Stalno se okretao u Saborne crkve i primijetio ga ondašnji mitropolit Srbije Dimitrije i vidjevši kod tog djeteta nešto posebno, on ga je poslao, preporučio ga vladici Savi, onda je bio žički episkop Sava, da ga smjesti u Studenicu. I on ga i smjesti u Studenicu. I tamo nije prošlo 5-6 mjeseci, ali njega i zamonaše. To je veoma mladoga, kao dijete ga praktično zamonaše. Da bi onda posle u 15. godine odatle bio poslan i od mitropolita Dimitrija, odnosno od srpske vlade onda bilo, a i očigledno da je i crnogorska vlada u tome učestvovala, bio poslan na škole u Rusiju i tamo je učio seminariju u Žirovicama.
U crkvi Svetog Nikole u Ovtočićima u ataru sela Utrk u nedjelju 15. decembra bit će služena sveta liturgija. Liturgijom će načelstvovati paroh Crvnički, otac Slobodan Lukić, koji je tim povodom i gost na talasima Radija Svetigore. Oče Slobodane, blagoslovite naše slušalce i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog blagoslovio, hvala vam, bolje vas našli.
Možete li nam reći nešto više o tome šta će se sutra zbiti u selu Utrk?
Sutra ćemo, ako Bog da, služiti svetu liturgiju sa početkom u 8 časova ujutru. I eto, ovom prilikom pozivamo sve mještane i sve slušalce rada koji su u prilici, naravno, da dođu sutra da prisustvuju svetoj službi Božjoj. Tu služba nije služena već nekoliko godina i onda smo u dogovoru sa mještanima odlučili da služimo sutra, jer je crkva posvećena svetom Nikolaju Milikijskom, a budući da je Sveti Nikola slava manastira Brčeli, a Brčeli kao jedan centar, možemo kažemo duhovni centar Crvnice, okuplja skoro cijelu Crvnicu na taj dan, pa tako smo odlučili da služimo sutra liturgiju u crkvi Svetog Nikole. I ono što bi trebalo reći za tu crkvu, da je sagrađena krajem 18. vijeka 1794. godine, a pretpostavlja se da je na to mjesto ranije postala crkva koja datira još iz vremena prije velikog raskola, odnosno prije 11. vijeka. Nakon izgradnje crkva je pretrpjela nekoliko manjih oštećenja i obnavljena je. I što svakako treba napomenuti kada govorimo o toj crkvi je da je u toj crkvi ranjen sveti sveštenomučenik Luka Lukmanović, sveti Luka Crnički. I to je bilo baš upravo u liturgiji, znači na velikom hodu, kad je prinosio darove i pucano mu je leđa i uprkos tome uspio da prinese darove na svetu trpezu. Dakle, sutra još jednom pozivamo sve građane i sve mještane, sve oni koji su mogućnosti da dođu da prisustvuju svetoj liturgiji, počinje u 8 časova ujutru.
Kao što je otac Slobodan rekao, u ovoj crkvi pucano je na svetog sveštenomučenika Luku Vukmanovića. I to na Tominu nedelju, 19. aprila 1931. godine. Sveti sveštenomučenik Luka ranjen je od strane jednog duševno oboljelog čovjeka. U trenutku kada su pištoljski kuršumi pogodili njegovo tijelo, on je služio svetu liturgiju i bio je na velikom hodu. Zahvaljujući Bogu, nije ispustio iz ruku svete darove, nego ih je prenio na svetu trpezu. Tada su vjernici koji su bili na bogosluženju u crkvi slukli odežde sa ranjenog sveštenika i sa ostalima koji su se tu okupili prenijeli ga na Cetinje. Tamo mu je izvršena hitna operacija. Volja Božja i molitveno zastupanje svetog Nikole spasli su ga od smrti i izbavili od stradanja. Posle oporavka ponovo preuzima istu parohiju. A tu istu parohiju danas obslužuje otac Slobodan, koga smo pitali kakvo je stanje danas u Crnici, tom dijelu stare Crne Gore.
Nedeljom i praznicima, crvenim slovima, dakle, služi se u crkvi Svete Gospođe u Vir Pazaru. To je crkva Uspenja, Presvete Bogorodice, a mještanje crkva Svete Gospođe. Dakle, uglavnom se služi u toj crkvi, izuzev kad je onda slava nekog od hramova na Crnici, onda se služi u tom određenom hramu. Mali, veoma mali broj ljudi posjećuje crkvu dođenja službu. Mada dosta stanovništva je raseljeno i ne živi tu, uglavnom dolazi vikendom, što opet ne da dolazi u crkvu. Dakle, mogao bi više, mogao bi bolje, ali tu smo da se trudimo tom planu, misionarima, pa da će Bog da stvari krenu nabode po tom pitanju.
O istorijatu crkve Svetog Nikole u Utrgu, tačnije u Ovtočićima u Crnici, govorio je paroh crnički otac Slobodan Lukić. Međutim, dopunit ćemo ovo izlaganje oca Slobodana onim što je napisao sam sveštenomučenik Luka Vukmanović u svojoj knjizi Parohija Podgorska. Crkva Svetog Nikole u Ovtočićima sagrađena je 1795. godine. Na istom mjestu do tada je postojala poznata mala kapelica. Istorija ove kapelice je nepoznata, mada se pretpostavlja da je na tom mjestu postojala crkva još iz vremena prije velike šizme. U zidanju nove crkve učestvovali su zajednički Utržani i Ovtočići. Ona je trebala da bude saborna crkva čitavog plemena Podgora. No kada su radovi na podizanju došli do polovine, izrodila se svađa između Utržana i Ovtočića. Tada su Utržani napustili zajednicu, te su crkvu dovršili Ovtočići. U osveštanju hrama nemamo podataka. Istorija ikonostasa mora se posebno izložiti. Na mjesto starog malog ikonostasa načinjen je novi i veći 1898. godine. Ikonopisac je bio Marko Đuro Vujović iz Čeklića. Na ikonostasu stoji natpis: ovaj ikonostas načinje opština Ovtočićka 1898. godine. S druge strane, prema oltaru, stoji drugi natpis: Marko Đuro Vujović, ikonopisac 1898. godine, avgusta 23. Ovaj ikonostas osvetili su iste godine protoeraj Rade Hajduković i pop Ilija Bošković. Iste 1898. godine napravljena su i tri velika prozora u hramu. Na zvoniku koji se nalazi na hramu postoji mjesto za jedno zvono. Na drugom zvoniku koji se nalazi u blizini prednje strane hrama nalazi se mjesto za tri zvona. Crkva je od starine imala dva mala zvona. Druga dva velika zvona nabavljena su iz Mletaka iz Venecije 1907. godine. Godine 1904. 3. septembra od udara groma palo je od zvonika crkvenog nekoliko kamena koji su polomili 10-20 cigala na crkvi. Te godine popravljena je crkva. Zvona ovog hrama za vrijeme austrugarskog ropstva odnešena su jednovremeno kada i zvona sa hrama Svetog Georgije. Posle rata nabavljeno je samo jedno zvono. Ono je nabavljeno iz Trsta 1926. godine. Na gornjem pragu vrata ove crkve bile su izrezane figurice polumjeseca i zvijezde. Pomenuti znaci isklesani su u mjesecu oktobru 1905. po naređenju konzistorije sa Cetinja. Porta crkvena uređena i popravljena 1909. godine. Godine 1910. popravljena su vrata ovog hrama. Dva srebrna kandila nabavljena za ovu crkvu poklanjena su od Andrije Nikova Tomovića 1860. godine. Godine 1880. nabavljena su iz Caregrada 4 kandila za 60 dolara. Iste godine nabavljen je iz Caregrada polijelej za 120 dolara. Ove interesantne podatke zapisao je, kao što smo rekli, sveti sveštenomučenik Luka Vukmanović u svojoj knjizi Parohija Podgorska, a sve to u okviru sabranih dijela koje je izdala Mitropolija Crnogorsko-Primorska i njena izdavačka kuća Svetigora na Cetinju 2002. godine. Još jednom pozivamo sav vjerni narod, sve crničane koji žive u Baru Podgorici širom Crne Gore, da se saberemo u hramu Svetog Nikole u Ovtočićima. Da li je odnos između hrišćanstva i rock'n'rolla obilježen trajnim sukobom? Postoji li mogućnost kreativnog dijaloga? To su neka od pitanja koja su pokrenuta na tribini Religija i rock'n'roll, održan u Domu omladine. Učestvovali su episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulimbrk i dr. Aleksandar Raković, a moderator tribine bio je Sergej Beuk. U večerašnjem izdanju emisije čućete izlaganje vladike Jovana na pitanje odnosa rock'n'rolla, hrišćanstva i istočnjačkih religija.
Rock'n'roll i cijela kultura nije bila samo alternativna kultura, nego kontrakultura. I kao takva, bila se sigurno izmakla iz ruku onih koji su smatrali da mogu da kontrolišu društvo da ga oni proizvode. I na neki način je trebalo tu kontrakulturu pripitomiti. Tako da, sigurno da je došlo i sa strane do ubrizgavanja droga, kao što je heroin, znači čija je uloga bila da cijelu stvar spuste i smire, da je kontrolišu, ali isto tako i do masovnog širenja indijskih, recimo istočnjačkih religije s jedne strane. S jedne strane, opet, to je bila normalna stvar da se desi sa prodorom istočnjačkih religije uopšte na zapad posle Drugog svjetskog rata. Mi znamo Zena Suzukija i Ericha Froma, čuvenu knjigu o Zen budizam i psihoanaliza, to je bila Biblija svakog intelektualca iz tog vremena na zapadnoj obali. Isto tako i sa Beatlesima. Sa knjigama Hermana Hesse, sa Siddhartha je druga od tih svetih knjiga hippie pokreta. Tako da je to jedna opšta stvar. Svi su u to vreme to radili, jednostavno zato što su to svi drugi radili. I tek i kasnije vidimo da je to jednostavno naišlo kao talas i da nije ostavilo nekog dubljeg traga. Rock'n'roll nije postao, nije stvorio simbiozu sa istočnim religijama, vjerovatno zato što u samom svom biću on nije imao prostor za to. I nije stvorio simbiozu ni sa jednom religijom, osim sa onom, sa slikama koje je sa sobom izvorno i nosio. Znate, jedan Bruce Springsteen će 77. godine radići ono svoje remek djelo Darkness of the Angel Town, da potpuno ga prožme biblijskim slikama. Uzmite pesmu, Adam raised the Cain. To je bez Biblije, jednostavno nema čovjek može da gleda i da ne razume uopšte potku. I to, pogotovo u Americi, to ostaje. Zašto? Zato što su protestanti više oslonjeni na Bibliju. Svakako da će kod Evropljana doći do većeg, do složenijih, tako da kažem, stvari gde se rimokatoličko, protestantsko, u našem slučaju pravoslavno nasljeđe, onda prožima sa tim raznim drugim religijama. Tu je prva polovina 70-ih velika tema. I gde su sve Yes, Genesis, Emerson, Lake i Palmer i svi ti obrasci, svi ti različiti modeli, svugdje je dolazilo do određenog spajanja, preplitanja, sinkretizma, svega, apsolutno. Ali da završim, moram pomenuti nešto što je jako, jako zanimljivo. I vraća nas opet u korijene, a kad se vraćamo na korijene, to znači to je punk odmah, 77. godina. Naime, pišući, imate, Ivan Borovečki je to pisao svoje vremeno u Poletu, pisao o tekstovima za Fela Kutija, inače uopšte Zapadne Afrike. I rekao da je za njih specifično da kada se govori o ljubavi, nije baš jasno da li se govori o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema ženi. Sad to treba razumjeti u kom smislu. To je taj muzički obrazac koji je prenešen u New Orleans. I onda sam ja neku godinu pre nego što će se upokojiti, naš otac Luka iz Cetinskog manastira, koji je bio ako dobar poznavalac te prve polovine 70-ih, meni je rekao, kao, znaš kao, ja kad slušam Juraju Hip, ja nekako, kod njih tekstovi su takvi da nikad ne znaš li reč o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema žene. Aha, evo ga pun krug. Znači, tu negdje se prepliću izvorno. I to jeste izvorno rock'n'roll. Biblijske slike pokupljene iz tog biblijskog pojasa i taj muzički obrazac koji je prenet iz Zapadne Afrike. Tu negdje nastaje sve. I tu ima izvanredna ona uvodno poglavlje u knjizi Charlesa Murraya o Hendrixu, gdje on govori o Robertu Johnsonu, o Voodoo i svemu tome. To je jedno remek delo razumevanja tog rock'n'rolla.
U državnom Kremljevskom dvorcu 13. decembra protekla je ceremonija uručivanja godišnje međunarodne javne nagrade Fonda Andreja Prvozvanog Vjera i vjernost, saopštava Interfax Religija. Ove godine nagrade je udostojen iguman Vatopetskog svetogorskog manastira Arhimandrit Jefrem za doprinos jačanju duhovnih veza pravoslavnih naroda. 2001. godine Arhimandrit Jefrem pratio je pojas Presvete Bogorodice za vrijeme prenošenja pojasa iz Vatopeda u Rusiju, kojemu se poklonilo nekoliko miliona ljudi, uključujući i najviše rukovodstvo zemlje. Posmatrači nazivaju ovaj događaj najmnogobrojnijim mirnim okupljanjem naroda za posljednjih 100 godina u svijetu. Po povratku na Svetu Goru, Arhimandrit Jefrem je uhapšen u vezi sa istragom okolnosti oko transakcije nekretnina, koja je iscenirana još 2008. godine. U zatvoru je proveo 3 godine. Podršku su mu pružili uticajni ruski političari, Ruska pravoslavna crkva i Ministarstvo inostranih poslova Ruske federacije. Nagradu je ustanovio 1992. godine Fond Andreja Prvozvanog i ona se po tradiciji uručuje 13. decembra na praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog za zasluge u slučajevima jačanja ruske državnosti, međuslovenske saglasnosti, jedinstva država prijateljski naklonjenih Rusiji i preporodu duhovnosti. Premija nije novčana, što simboliše nematerijalan karakter društvenog služenja laureata. I s ovom vješću završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija Radija Svetigore, odakle vas i pozdravljaju Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.